прожив я тут лише кілька днів, а вже маю свого. Тих шоферів, про яких ви казали, я вже не застав. Учора вирушили в рейс, а наступний автофургон з рибою поїде у Париж аж через 10 днів. За вікнами почувся звук стартера. Перша, а потім друга швидкість. Корчмар зацікавлено глянув у вікно, потім на мене. Мене підвезла машина, що скуповує рибу уздовж узбережжя. «Щось замовите?» «Щось із нижнього кінця меню». «Вже могли б знати, що в нас ніякого меню немає?» «Ви чудово розумієте, що я хочу сказати». За сусіднім столом сидів гурт монтажників. Учора я бачив, як вони тягнули за селом нову лінію високої напруги. Той, що сидів найближче, двічі озирнувся на мене, понюхав свій рукав і покрутив головою. Його сусід теж занепокоївся, і вони вже обидва позирнули у мій бік. «Але ж від цього чолов'яги й тхне», – мовив перший. «Факт, це від нього тягне. Смердить, мов гицель, тільки риб'ячий». Я нічого не розумів. Корчмар приніс мені ковбаси з чесником. Коштує вона всього на кілька франків дорожче за пенбагнат. «Ну і ну! Хай йому біс!» Він глибоко втягнув повітря. «Та у чому річ? Від вас же смердить, наче від капітана китобойного судна, який проплавав 30 років. «Але ж я нічого не відчуваю», – запротестував я, починаючи розуміти, у чому річ. «Хіба я винен, що в кабіні не було місця і довелося сидіти у кузові з рибою? Якщо поїдете з транспортом риби до Парижа, то просіться в кабіну. Все-таки столиця, і там похований Наполеон». «У цій машині кабіна була тільки на двох. Невже задля вашого панського носа я мав лізти вантажникові на коліна?» «Мій ніс витерпить що завгодно. Та коли сюди прийдуть солідні гості, я вас виставлю разом із вашою вечерею на двір, вон за той залізний столик». «Чекайте, а чого ви так тремтите?» – закінчив корчмар свою тираду запитанням. «Ви не повірите, але мені холодно». «Чоловіче, на дворі ж 35 градусів у затінку», – заперечив він. Зауваження це прозвучало не дуже доречно, бо за вікнами саме сходив над морем місяць. Шофер вимкнув холодильник, коли я заліз усередину, але холоднеча там була страшенна. Отже, замість ваших полум'яних промов, принесіть мені краще чвертку гарячого вина. «Гей ви, підмітальнику з риб'ячого ринку, чи не хочете побажати нам смачного?» Накинувся на мене третій монтажник-електрик. «Якби ви залити маринадом, то можна було б продавати замість оселедця». «Подвійний коньяк», – гукнув він корчмареві. «Чого ви до мене чіпляєтесь? Адже я проєктант великого мосту біля Хиняви», – хотілося мені крикнути, але не насправді, бо я відчував, що лають мене теж не насправжки. Хлопці в комбінезонах мені змалку миліші за пересичених панків з краватками. Я доїв ковбасу, і перші ковтки гарячого вина – зразу зігріли мене. «Ви те вино смокчете, мов черниця на Великдень», – знову переключився на мене корчмар. «Частування за рахунок закладу за те, що вас мало не доконала ота клята риба». Він поставив переді мною другу склянку, що приємно пахла гвоздикою і корицею. Проте другу я пив ще повільніше. Чим більше темніло на дворі, тим менше хотілося мені повертатись на Цірцею. Переночувати під брезентом у човні? На це я після тієї ночі в Пекеролі вже не міг наважитись. До речі, кожний негативний досвід насправді є позитивним уже тому, що це досвід. І все ж таки я повинен був повернутися на це таємниче судно без екіпажу, адже там були мої речі. Троє місцевих чолов'яг у протилежному кутку підвелися з-за столу. З їхньої розмови я ще раніше зрозумів, що вони зайшли сюди підкріпитися перед тим, як вирушити вночі ловити рибу. Я бачив, що це остання рибальська артіль, яка цього вечора вийде з Пекероля в море. На моє прохання підкинути мене на Цірцею, старший мовчки кивнув головою. За чверть години ми підійшли до борту мого тимчасового плаваючого готелю. Крім човника, який належав до суднового інвентаря, біля корабля гойдались на хвилях і чимала моторка. Я вибрався сходнями на палубу і попрямував до коридора, який виходили двері кают. В цю мить із каюти бобра почулися збуджені голоси. Два рідні я упізнав одразу, але кому належить третій, теж знайомий голос. «Ми все-таки свої люди. Якось домовимось», – добрав я зрештою голос Адрі. «А моя думка така», – додав заспокійливим тоном Гладкий. «Люди повинні тягти за один кінець линви, якщо вже мають на те...» «Краще б тобі помовчити», – перебив його Бобер. Я на вшпиньках пройшов повз двері до своєї каюти. Вішуючи піджак у шафку, я відчув, що маленький відкидний столик у каюті виглядає якось не так, як треба. Одразу я не зрозумів, у чому річ, і тільки за хвилину пригадав. Перед тим, як вирушити сьогодні вранці на прогулянку, я читав оголошення на останній сторінці місцевої газети. Потім глянув на годинник і побачив, що маю поспішати, аби не запізнитися на автобус. Газету я так і залишив на столику, а сам вибіг на палубу і попрохав товстуна підкинути мене човником до молу. Тепер газета лежала першою сторінкою догори. Я відкрив валізку і завмер. У ній хтось рився. Рука сама потяглася до нагрудної кишені піджака. Слава Богу, документи були там, і французькі, і чехословацькі. А вже ж, я не такий легковажний, щоб залишити їх у каюті, яка не замикається на ключ. Я складав перетрушені речі у валізці, і враз мене обдало жаром. Пригоди славного вояки Швейка. Чеською мовою. Ох і дурень же я. Ще дома, збираючись за кордон, вирішив я прихопити з собою, як годиться, часточку батьківщини. У вигнання йдучи, узяли собі то лише кралицьку біблію і лабіринт світу. Примітка. Герой роману згадує рядки патріотичної пісні 17 століття про те, як чехи після Білогорської битви 1621 року йшли в вигнання, беручи з собою найдорожчі реліквії – чеський переклад Біблії та знамениту книгу Коменського «Лабіринт світу». От і вскочив я через свою сентиментальність у халепу. І від Одрі я, напевно, нічого більше про П'єра не почую. Що ж робити? Узяти валізку і тихо зникнути? Але як це зробити? Я обережно вийшов у коридор. «Це мені вже набридло», – почув я голос бобра. «Платити золотом за позичений човен?»